Hammasiga chiqargan paxtaga har bir institut har yil aniq bir miqdor odamlarni chiqarish kerak edi. Chiqarardi.
Fanlar akademiyasi ham chiqararmidi?
Fanlar akademiyasi, men masalan o'sha davrda sharqshunoslik institutida ishlardim. Har yil chiqardik. 10 oktyabrdan boshlab to 21 dekabrgacha. Ilmiy xodimlarni, hattoki akademiklar ham chiqardi. Institut direktori unda paxtaga boshqacha qarashardi-da, bu davlatda mulkiydi, shuning uchun davlat uchun ishlayapmiz deb.
Hozir ham chiqaribdi, bugun ham chiqaribdi ularni, Fanlar akademiyasini. Shuni so'rayotgandi-da shuni. Oldin bormidi bunaqa narsa deb.
Yo'q, chiqargandi. Ilgari ham chiqargandi. Hozir ham endi biroq shuni hozir muhit o'zgardi. Shuning uchun paxtaga nisbatan boshqacha qaraydi. Ilgari biz masalan paxtaga chiqqanimizda bir bayramday bo'lardi. O'zimiz ovqat qilardik, o'zimiz qancha holatda terardik, o'zimiz konsertlar berardik. Shuning uchun bu o'zi agardiki odamlik bu yerda bo'lsa, san odamgarchilik paxtaga to'laydigan bo'lsa, davlat o'zi ovqat bilan yoki uy joy bilan ta'minlab bersa, bu o'zi bir dam olishday bo'ladi. Masalan, biz chiqqanimizda 25-30 kilo tersak barakalla deb qo'yishardi. Buni yarim soatda ko'rish mumkindi.
Endi domla katta ijtimoiy ahamiyatli maqolalar yozayotgan, tahlillar, tadqiqotlar qilayotgan odamlarni o'sha dalada yurishi yaxshimi masalan? Undan ko'ra o'zining ishini qilsa yaxshi emasmi?
Bilasizmi, murakkab narsa, buni qaysi nuqtai nazardan qarasangiz hammasi to'g'ri bo'laveradi. Bayram ham bo'lishi mumkin yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Biz uchun o'sha vaqtda bu bayramday bo'lardi. Bu katta katta odamda kelardi, katta lavozimdagi odamda chiqib paxta terardi. Bu o'zbek xalqi uchun bu mehnat, sharaf, buni hech qachon qoralashga ko'zim yetmaydi.
Bugun endi paxtani masalan egasi bor. Paxta demak o'sha fermerniki bir qismi davlatniki, bir kapitalistik munosabatlar bo'lgan davrda bugungi kunda o'sha Fanlar akademiyasini xodimlarini olib chiqib dalada qo'yishiga munosabatingiz qanaqa? Bir nima ko'rinmaydimi, bir erish ko'rinmaydimi sizga?
Endi bu shunday murakkab masalaki, endi har xil mulohaza bo'lishi mumkin bu yerda. Lekin menimcha paxtaga chiqib yoki 2 hafta o'tirib yoki 3 hafta oziq ovqat yaxshi bir menimcha yosh agardiki 30 yoshgacha 35 yoshgacha bu judayam o'sha ko'ngilgiday bir oddiq bo'lardida. Endi bu bizni davrimizda 50-yillarda ham suv tayyor, ovqat tayyor, turadigan joyi tayyor, kechqurundan o'yin, kulgi, konsert, tomosha, bu boshqa muhit boshqa edi. Endi hozir fermerlar masalan kimga ishlash mumkin? Ilgari biz bilan bir davlatga ishlaymiz. Hozir bolalar ba'zi vaqtda fermerlar o'z burchini bajarmaydi, ovqat olib kelmaydi. Endi albatta bu hayot o'zgarib ketdi. Shuning uchun bunga nisbatan qarash ham o'zgarib ketdi. Agar men masalan studentga chiqqanda qanday bir yaxshi bir davr edi. Studentga masalan yoki yaqinlashardi, do'stlik, yoki bir naqadar bizni bir atayotda yozilgandi. Hamma odamlar bu rayondan kelardi. Sirdaryo arslonlari degan komanda. Boshqalari yana boshqacha. Endi bu ijodni ham uyg'otish mumkin u yerda. Shuning uchun men shu bunaqa jab qoralash, salbiy qarash bu paxtaga chiqishni men jur'at topolmayman.